Prva radio Slobodna Evropa, programa na makedonski jezik. Od studiota vo Skopje, Aleksandar Pešev.
Добро утро, вести во 7 часот. Прие пред 5 јуни, партиите со Сиот Арсенал се напаѓаат пред денот на гласањето. Нема место за жените кандидати за пратеници на кандидатските листи во Дебарско. Од светот, 12.000 лица евакуирани од Централна Русија поради пожар во магазин за оружје. Најпрвин временската прогноза. Времето во Македонија предпладне ќе биде сончево и топло со умерена облачност. Во попладневните часови ќе биде нестабилно со пороен дожд и грмежи. Локално ќе има поинтензивен пороен дожд со појава на град и засилен ветер. Утринската температура се движи од 10 до 17, а дневната ќе биде во интервалот од 22 до 30 степени. Во Скопје и околината слично време со утринска температура до 15 и дневна до 28 степени. Властите во Централна Русија се обидуваат да изгаснат пожар кој настана во магазин за оружје во кој се чувале 10.000 парчиња амуниција, а поради настанот се евакуирани 12.000 луѓе. Представник на руските власти потврди дека неколкумина се здобиле со изгореници во пожарот и се наоѓаат во болница. Министерот за одбрана Михаил Сурков рече дека нема загинати припадници на војската во пожарот. Неколку експлозии одекнаа во главниот град на Либија доцна вчера вечер. Триполи е мета на воздушните напади на НАТО, наменети за заштита на цивилното население од лојалистите на лидерот на северноафриканската земја Муамар Гадафи. Една од експлозиите се случи во населбата каде е лоцирана резиденцијата на лидерот недалеку од центарот на главниот град. Армиски бараки кои се наоѓаат во близина на домот на Гадафи беа мета на минатонеделните напади на Алијансата. Американската безбедносна служба потврди дека пакистанската терористичка група Лашкар-е-Таиба има врски со Ал-Каеда. Шефот на безбедносната служба Джанет Наполитано рече дека пакистанската организација представува закана за безбедноста на Соединетите Американски држави. Индијските власти ја обвинија Лашкар-е-Таиба за терористичките напади во хотел во Мумбај во 2008 година, инцидент при кој загинаа 166 лица. Агенцијата за рейтинг Moody's соопшти дека ги разгледува состојбите во банката на Америка Citigroup и Wells Fargo, банки чиј кредитен рейтинг може да биде намален. Институциите досега имаа висок рейтинг според класификацијата на Moody's, но тоа е под предпоставка дека власта ќе спречи евентуален крах на банките во услови на криза. Таквата предпоставка според рейтинг агенцијата веќе не може да се смета за вистинита.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Афери, обвинувања за кражби, за проневера на државни пари и презентирање на елитни имоти. Сето тоа презентирано пред очите на јавноста, додека се одбројуваат часовите до предизборниот молк. Политичките партии со Сиот Арсенал се напаѓаат пред денот на гласањето на вонредните парламентарни избори. Повеќе детали од прилогот на Зорана Гаджовска.
Политичката кампања е на самиот финиш. За само неколку часа треба да настапи изборниот молк. Како се ближи крајот на кампањата, тензиите растат. Политичарите веќе не бираат инструменти со кои го напаѓаат противникот. Се вади и последниот адут од ракав, обвинување за криминалните действија на противникот. СДСМ посегна по големиот арсенал. На само два дена пред крајот на кампањата обвиниа дека директорот на управата за државна безбедност и контраразузнавање Сашо Мјалков злоупотребил државни пари за приватни патувања. Од паролот на изборниот штаб на СДСМ Гордан Георгиев презентираше фактури според кои друштво на Мјалков патувањата му правила мајката на премиерот.
Дали каква врска ова патување има со купувањето на стан во Прага на 19 декември 2009 година, кој се поврзува со името на Надежда Груевска? Дали патува службено или за фамилијарните приватни бизнес потреби во Чешка ги злоупотребува народните пари и буџетот на МВР? Дали премиерот повторно се обидел да прикрие некој свој стан?
За ваквите наводи пред неколку месеци Обединети за Македонија доставија до антикорупцијската комисија дека Мијалков имал имот во Чешка, случај кој комисијата го затвори како неоснован. На ова следува и писмено соопштение од ВМРО-ДПМНЕ во кое е наведено дека СДСМ го прави ова од страв дека ги губи изборите. Но тоа не е се. СДСМ со документи од катастар прашаа дали министерот за надворешни работи Антонио Милушовски поседува куќа во елитниот дел на скопската населба Бардовци. Милушовски пак на ова кусо изјави дека се што има на како имот пријавил во анкетниот лист. И ВМРО ДПМН не останаа покуси во обвинувањата. Изразија како што велат основан сумнеж дека Радмила Шекериска преку незината золва извлекувала пари од секретаријатот за евроинтеграции. Подпаролот на изборниот штаб на ВМРО ДПМН Илија Димовски на пресконференција ги сподели со јавноста информациите кои стигнале до нив. Нека СДСМ подготвува сценарио за бунт.
Најавувано е до членовите на Социјалдемократскиот сојуз дека треба да се подготвуваат за бунтување, непризнавање на резултатите и организирано доаѓање во Скопје.
По вообичаената пракса на ова следува писмена реакција на СДСМ, но која се вели дека ДПМН е во паника и очај, го напаѓа СДСМ за нешто што тие самите го готваат во својата црна кујна. На митинзите се најавуваат и списоци за апсења по 6 јуни. Младите сили на политичките партии прават пародии со противниците. Во медиумите се објавуваат и фотографии на деца на кои им се дели пропаганден материјал во училиштата. За Радио Слободна Европа од Скопје, Зорана Гаджевска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Нема женски имиња на избирачките ливчиња кои на денот на изборите ќе се најдат пред гласачите во Дебарскиот крај. Невладините организации забележуваат дека жените кандидатки за пратеници не добиваат еднаква шанса да се борат за гласови на изборите. Известува Кенан Мимидиновски.
Невладините организации, но и поголемиот број на членови на политичките партии во регионот на Дебар, Центар Жупа и Маврово Ростуше, во пресредно овие предвремени избори не се задоволни од местото што жената го има на кандидатските листи за пратеници. Во постапката за предлагање на кандидати за пратеници се внимавало на утврдената застапеност на жените во листите, но сепак нивната позиција на листите фактички не им нуди можност за да дојдат до целта и да станат пратеници, вели Сихана Каба од невладините организации.
Нашите партии тоа го почитуваат, ставаат 30% жени, но тие се вклучени на дното на листите. Значи нема теоретски шанси ако си 15 и 16 на листава да бидеш избрана за пратеник и за градоначалник. Значи правиме напори да во идните парламентарни или локални избори ние како сите организации во Дебар да се соединиме и да го креаме гласот да во други избори жената да се вклучи во повисоката позиција.
Сличе оценката на дел на членови кои се во раководните позиции во самите политички партии. Подлегува Фадрија Мустафовска, член на раководство на една од политичките партии кои делуваат во најзападниот регион во Република Македонија.
Кога станува збор за раководни функции, значи секој баш предност има припадниците на појакиот пол. Например, во листите за пратеници, секој пат на трето место доаѓаат жените, никако да дојдат на прво или на второ. Тоа се случува многу ретко, за жал, нашиве простори се уште тоа не е присутно. Тоа се случува само онаму каде што законски мора да се запази таа регулатива. Дека да се даде предност на женско кое што е влијателно, кое што може да донесе гласови, кое што е авторитетно, тоа се уште за жал не се случува на нашите простори.
За застапеноста на жената во политичкиот и обштешвениот живот во наведените три општини стои оценката дека тие се многу малку присутни во однос на раководењето на институциите. Имено од околу 30 на институции само во три има жени кои раководат со нив, но исто така проблем е и во членството во советите на општините. Во општина Дебар, која има 17 советници, само 3 се жени, додека во општината Маврово и Центар Жупа жените се застапени само по 2. За Радио Слободна Европа од Дебар, Кенан Мимидиновски.
Неделно интервју на Радио Слободна Европа на телевизиите Канал 5, Алсат, Ера, КИС, Тера, Здравкин, ВИС, ТВ Маохрид и Калтрина.
Нема визи за Грција, но нема ни пат, ни железница. Жителите кои живеат во близина на грчката граница и повизната либерализација немаат начин да патуваат кон југ. Вината се бара и кај македонските, и кај грчките власти. Прилог на Жанета Здравковска.
Визите падна, што представуваше големо олеснување за жителите од пограничните региони на Македонија да можат полесно да патуваат за Грција. Но ништо не се прави за подобрување на патната и железничка инфраструктура. Досегашниот министер за надворешни работи Антонио Милошовски вели дека на јужниот сосед му предложиле повеќе иницијативи, но без успех.
им предложивме да отвориме еден нов граничен премин кај општина Ресен, Маркова Нога и Герман. Поранешниот градоначалник на Агиос Германос од грчка страна беше дојден во Ресен и вика, ние сакаме да се отвори тој граничен премин. Затоа што туризмот ќе се развие, комуникацијата меѓу луѓето, трговијата и од една периферија која што денес е тоа место, ние ќе можеме да се претвориме во еден премин кој што ќе ни даде подцентрална улога и ќе живне малку и крајот.
За сега во југозападниот дел од земјава единствената патна врска која функционира за Грција е преку граничниот премин Меџитлија. На Преспа патот од наша страна е реновиран, а останува Грција да направи уште 300 метри асфалт за влезот да проработи. Обратно пак пругата Битола Лерин, која не функционира две децении, од грчка страна е обновена, но не и од македонска.
Им предложивме исто да направиме една железничка линија кај Дојран Николич да се поврзе со пругата до Солун, за да може еден инвеститор полесно своите производи да ги пласира преку солунското пристаниште. Но за жал, од грчка страна се уште имаме само или негативни одговори, никогаш написмено, само усно, или игнорирање на нашите предлози.
Очигледно потребна е поголема политичка волја и надминување на проблемот со името за регионите вистински да почнат да соработуваат.
На локално ниво, ние со општините до пред некоја време имавме одлична соработка. И денес имаме контакти со градоначалниците и префектите во Грција. Се обидовме да направиме еден еврорегион. Целта беше поврзување на луѓето. Меѓутоа, за жал, тој проект истече кога Република Македонија на некој начин влезе во процесот за интегрирање во НАТО и Европската унија.
Изјави битолскиот градоначалник Владимир Талески. За Радио Слободна Европа од Битола, Женета Здравковска.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
Колку медиуми, толку различни гледишта за изборите, секој од различен агол, доминираат на словите и информациите за текот на предизборието. Следува прегледот на печатот. Го подготви Горица Попова.
Во средата доцна вечерта, директно во вестите на А1 телевизија, кандидатот за премиер на СДСМ Радмила Шехеринска кажа дека на враќање од митингот во Прилеп, попат била нападната од луѓе во непознат автомобил, што го попречувал патот на возилото во кое таа со своите соработници се враќала во Скопје и од него фрлале пластични шишиња во нивни правец. Веста ја објавува и Дневник во своето најново електронско издание. Утрински констатира дека предизборната кампања влезе во валкан финиш и цитира политички аналитичари кои сметаат дека никогаш досега сме немале толку валкана кампања. Во пресрет на 5 јуни се засилуваат притисоците врз опозицијата, пишува Време. Шетам по градови и викам на митинзи е насловот на текстот во Нова Македонија во кој се наведува дека меѓу така наречените професионални митингари најмногу има млади членови на партијата, не се наведува од која, државни службеници што се одолжуваат за вработувањето и невработени. Еден автобус за транспорт на митингарите чини помеѓу 100 и 300 евра, наведува Нова Македонија. Вечер од своја страна информира дека СДСМ има сценарио за непризнавање на изборните резултати. Дневник предвидува дека главната битка ќе се води во Скопје и дека односот на граѓаните кон капиталните проекти што се ветуваат прават и направија во оваа изборна единица да се случи изборен триумф на некоја од партиите. Утрински информира дека новата гинекологија во Скопје, чие свечено отворање пред некој месец беше закажано па одложено, сега е пуштена, но само за сликање, затоа што не е комплетирана технички и градежно и се уште нема да има пациентки. И Време го забележува овој настан со наслов Груевски предизборно ја породи гинекологија. Вечер пак наведува дека Македонија доби европска гинекологија, а граѓаните и стопанствениците, шокирани од новите податоци на Државниот завод за статистика, според кој во државава тече мед и млеко, како што пишува Време. Според статистика, прометот во трговијата се зголемил за 20%, индустриското производство за 11,8%, а растеле и платите. И како шлаг на сета предизборна понуда, речиси сите медиуми ги објавија тајните документи од тој департментот, што преку Wikileaks стигна и до нашата јавност. Али Ахмети му се жалел на американскиот амбасадор Рихер од Груевски. Од Скопје за Радио Слободна Европа се јави Горица Попова.
Ги слушавте вестите на Радио Слободна Европа во 7 часот. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Балаловски и Александар Пешев. До слушање во 12 часот.